እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣዝኹም ዝተፈተኹም ፍቑራት ሰማዕቲ። እግዚኣብሔር ስለ ዝፈቐደልና ሕጁውነቲ ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ማለት ኣብ ኦሪት ዘኍልቁ ምዕራፍ 5 ዝጀመርናዮ ብዛዕባ ብሕማምን ብሞትን ዝመጽእ ምርካስ እንታይ ከም ዝመስል ሓቢርና ክንርኢና እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሰብ ብሕማም ወይ እውን ብሞት ዝመጽእ ምርካስ እንታይ ከም ዝመስል ርኢና ነርና ዘህልቁ 5:1-4 ብምንባብ ሎማዓትን ማካው ቀጺልና መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስና ክንቀጽል ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኩም መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ኦሪት ዘህልቁ ምዕራፍ 5 ክተውፁ ካሓተኩም እየ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን።
ኣምላኽና ጥምትና ካብ ላዕሊ ረኣየና ስካዩ ተባሂሉክ ስገደልካ ከምኔ ልቤ ተሓምሽሹ ገዛካ እግዚኣብሔር ትምትምት ካይ ውረድካብ ስማ ብስልጣን ብሓይሊ ተመሊካ ብኽብሪ ኣሜን ተመሊካ
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ዝተባረኸ ይሁን ንሓወይ ዳንኤል መንግስቲ ኣብ ድማ እግዚአብሔር ይባርኽና በልኩ ጸሊና ናብ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና ንስጋር ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብሰዓት እዚ ድማ እግዚአብሔር ንዓና ዝበሃል ነገር ስለ ዘሎካ ንዓና ዝምከር ነገር ስለ ዘሎካ ንዓና ዝኸውን ምዕዶ ስለ ዘለካ ንዓና ዝኸውን ምኽሪ ስለ ዘሎካ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ስለ ዝኣከብካና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ክትዛረበና ሓሳብካ ክትነግረና ስልጠና ክትህበና ክተፍልጠና ሕጂ እውን ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ዙርያ መኣድኻ ስለ ዝኣኻኸብካና ነመስግነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር እወ ዕጫና እዚ ስለ ዝገበርካዮ ዕድልና እዚ ስለ ዝገበርካዮ እቲ ዝበለጸ ናትና ርስቲ ድማኒ እግዚኣብሔር ተዳሊልና ስለ ዘሎ ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ናብቲ ርስቲ እቲ ድማኒ እግዚኣብሔር ሃኒጹ ኣጽርዩ ቀዲሱ ዘብጽሓና ቃልካ ስለ ዘይነፈካና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ይጽልይ ኣለኹ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ዝኸብዶም ካብ ዘሻቐሎም ካብ ዝረበጾም ነገር ኩሉ እግዚኣብሔር ክተናግፎም ሎሚ ምንጋፍ ክኾነሎም ሎሚ ምትሳእ ክኾነሎም ሎሚ ምሕዋይ ክኾነሎም ሎሚ ምጥዓይ ክኾነሎም ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እታ ንምድሓን ሓጻር ዘይኮነት ሕያወይቲ ኢድካ ኽዝርግሐሎም ይጽልይ ኣለኹ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብዘን ሒደት ናይ ከንቱነት ዕድሜና እግዚኣብሔር ቁም ነገር ሰሪሕና ንዓኻ ኣገልጊልና ጽባሕ ንግሆ እግዚኣብሔር ብር እናበልና ዘሐጕሰና ኣገልጊልናን ሰሪሕናን ክንሓልፍ ክትረድኣና ንጸልይ ኣሎና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ሕዝብና ኣብ መራሕትና ኣብ ዝተፈላለዩ ማኅበራት እግዚኣብሔር ሰላም ክኸውን ንጽልይ ኣሎና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕዝብኻ ብመራሕቲ ይባረኽ ንስኻ ንእትፈትዎ ሕዝቢ ንስኻ ንዘፍቀርካዮ ሕዝቢ ንስኻ ንዝሓለኻሉን ዝደንገጽካሉን ሕዝቢ እግዚኣብሔር ሰብ ብምሃብ እትባረኽ ኣምላኺኻ እሞ እግዚኣብሔር ሕጂ እውን ንጽሊ ኣሎና ለባማት ሰባት መስተውዓልቲ ሰባት ሰፊሕ ልቢ ዘለዎም ሰባት ክትህበና ንጽልይ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንፉዓት መራሕቲ ንፉዓት ወንጌላውያን ንፉዓት መገብቲ ንፉዓት ኣቕሽሽቲ ንሕዝብና ክትህቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምሂሮም ንድኽእሉ መሪሖም ንድኽእሉ ብኣኻ ዝተኣማመኑ ንስኻ ብቕዓት ዝኾንካሎም ንስኻ ሓይሊ ዝኾንካሎም ንስኻ ክእለት ዝኾንካሎም ሰባት ንህዝብኻ ብምሃብ ክትባርኽ ንጽልይ ኣሎና ኣታ ህዝቢ መራሕትኻ ኣጋገዩኻ ተባሂሉ ተጻሒፉሎሞ እግዚኣብሔር ዘጋግዩ ዘስሕቱ ናብ ካልእ መስመር ዘውጽኡ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ናብቲ ሓቀኛ መስመር ናትካ ናብቲ ሓቀኛ መንገዲ ናህካ ዝመልሱና እግዚኣብሔር መራሕትን መማህራንን ክተተስአልና ንጽሊ ኣሎና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም እግዚኣብሔር ኣቦ جبرت سلام ولد أملاك بحال يوم مو بوص أعني متبالخم تتحفى جبرت سلام زقنو مرحتي جبرت سلام متعرقتي زقنو مرحتي بقويتا بيسوس كرسوس يوسم نبيتا قرسيان كتبان تسلي علونا أملاحنا قزيابير حجر ما بقالك تزاربنا بنقر كل سقال علبل بتفتو ودغا بيسوس كرسوس يوسم آمين. እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዘህልቁ 50 ምዕራፍ ካብ 5 ስጋብ 7 በመንባብ ናይ ሎም ማንተ መጽናዓተና ክንፍልም ወይና ከምዚ ድማ ይብል እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ሉ ተዛረቦ ንደቀ እስራኤል በሎም ሰብአይ ወይ ሰበይቲ ሰብ ካብ ዝገብሩ ኃጢአት ኩሉ በመግባሩ ንእግዚአብሔር ምዝዕግብ እታ ነፍስቲ አበዳሊት ኮነት ሽዑበቲ ዝገበሩ ኃጢአቶም ይናዘዙ እቲ ዝበደሎ ብምልኡ ይምለሶ ዓብ ልዕሊ ድማ ሓምሽ ይወስኽ ነቲ ዝበደሎ ኸዓ ይሃቦ ይብለና ኣብዚ ዝተጠቐሰ ክፍል መጽሓፍ ቅዱስ። ዘኬዎስ ድማ ነዚ እዩ ክህብ ደልዩ ዝነበረ እቲ ቓል ከምዚ ይብል ዘኬዎስ ከዓ ተንሲኡ ንጐይታ ጐይታይ እንሆ ፈረቓ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ ገለ ዝዓመፅክዎ እንተሎውን 4 ዕጥፊ እፈድዮበሎ ይብለና ሉቃስ 19 ፍቕዲ 8 ካብቲ ሕጊ ሙሴ ዝሓቶ ንላዕሊ እውን እዩ ዝህብ ዝነበረ። ኣብዚ ከም እንሪኦ ካሕሳ እዩ ዝውሃብ ዝነበረ። ምንሳሕ ክብሃል እንከሎ ይቕሬታ ካብ ምባል ንላዕሊ ዝሓለፈ እዩ። እቲ ምስ ኣምላኽ ዘሎካ ርክብ ክዕረ እንተ ደኣ ኮይኑ ቅድም እቲ ንሓድሕድና ዘሎና ርክብ ክዕረ ክኽእል ኣለዎ። ማለት ጓሂ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሲ ንምድሓን ዝኸውን ዘይትጠዓሰሉ ንስሓ የምፅእ ጓሂ ዓለም ግና ሞት እዩ ዘምፅእ ይብለና ካልኣይ ቆሮንጦስ 7 ፍቕዲ 10 ብዙሓት ሰባት ንምንሳሕ ንቑርብ ግዜ ንብዓት ነቢዒኻ ድሕሪኡ ናብቲ ዝነበርካዮ መንገዲ ምምላስ እዩ ዝመስሎም። ምንሳሕ ግን ካብዚ ዝሓለፈ እዩ። ምንሳሕ ማለት ነቲ ዝተበደለ ሰብ ዝግባእ ብምኽሓስ እውን የጠቓልል እዩ። ብተወሳኺ ድማ እቲ ዝፈጸምናዮ በደል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንእመኖ ኣሎና። ጐይታ ግና ከምዚ ዝስዕብ እውን ከም ዝበለ ክንዝክር ይግብኣና እዩ። እስከ ማቴዎስ 5 ካብ 23 ስጋብ 24 ዘሎ ሓሳብ ንርአዮ። እምበኣርከ ሞባእኻ ናብ መሰዊ እንተ ኣምጻእኻ ሓዊኻ ሓዚኑልካ ምህላውኻ እንተ ሓሰብካ ነቲ መብኣካ ኣብኡ ኣብ ቅድሚ መሰዊ ይሕደጎ ኪድ ቅድም ምስቲ ሓዊኻት ዓረቕ ድሓር ድማ ተመሊስካ መባእኻ ኣቕርብ ይብል ማቴዎስ 5 ካብ 23 ስጋብ 24 እዚ ድሕሪ ምንሳሕ ናብቲ ዝነበርካዮ ምምላስ ማለት ከምቲ ካልኣይ ቆሮንጦስ ጓይ ዓለም ዝብሎ ማለት እዩ። እዚ ጓሂ ወላ ሓንቲ ትርጉም ኣይብሉን። እስከ ቐጺልና ዘለኻ ፍቕዲ 11 ስጋብ 15 ንራይ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም በሎም ከዓ ንሰብኣይ ሰበይቱ እንተ ጠለመቶ ዓገብ ከዓ እንተ ዓገበቶ ካልኣይ ሰብኣይ ምስኣ ደቂሱ ድማ ብሥጋ እንተ ተራኸባ እዚ ኸዓ ካብ ዐይኒ ሰብኣያ እንተ ተኸወለ ብሕቡእ እንተ ረኸሰት ምስክር ድማ እንተ ዘይተረኸባ ኣብቲ ግብሪ እውን እንተ ዘይተታሕዘት መንፈስ ቅንኣት ድማ እንተ መጾ ንሳ ብምርካሳ ኸዓ ብሰበይቱ እንተ ቐንዐ ወይ ንሳ ኸይረኸሰት ከላ መንፈስ ቅንዓት እንተ መጾ ብሰበይቱ ድማ እንተ ቐንአ ሽዑ እቲ ሰብኣይ ነታ ሰበይቱ ናብ ካህን የምጻ እያ ብዛዕባኣ ኸዓ 10 ኢድ ኤፋ ሓርጭ ስገም ንመሥዋዕት የምጽእ ናይ ቅንዓት መሥዋዕት ብልዒ ክፍኣት ዘስክር መስተ ብልዒ እዩ እሞ ዘይቲ ኣይከዓዎ ዕጣን እውን ኣይገበሮ ይብለና ዘህልቁ 50 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 11 ስጋብ 15 ኣብዚ ውሑዳት ፍቕድታት ትሕት ኢድና ምስ ንርኢ ብዛዕባኣ ሕቶ ምዝህሉ ፈተነ ይግበር እዩ ማለት እዩ። ካብ ፍቕዲ 18 ስጋብ 17 ነንብቦ እቲ ኻህን ነታ ሰበይቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ኣቢሉ ድማ ርእሲ እታ ሰበይቲ ይቕላዕ ነቲ መሥዋዕቲ ብልዒ ምዝካር ንሱ ኸዓ ናይ ቅንዓት መስዋዕት ብልዒ ኣብ ኢዳ የንብሮ። እቲ ኻን ከዓ ነቲ መርገም ዘምፅእ መሪር ማይ ኣብ ኢዱ ይሓዝ። እቲ ኻን ድማ የምሕላ፣ ነታ ሰበይቲ ኸዓ ይበላ። ሰብኣይ እንተ ዘይደቂስኪ ኣብ ትሕቲ ሰብኣይኪ ከለኺ ጠሊምኪዮ ዘይረኸስኪ እንተኾንኪ እዚ መርገም ዘምፅእ መሪር ማይ ኣይጉዳእኺ ከም ዝብላ ኣብኡ ኣብ ዘወልቁ 5 ካብ 18 ስጋብ 17 ንርኢ ኣሎና። እቲ ዝስዕብ ፍቕድታት እታ ሰበይቲ ነቲ መሪር ማይ ትሰትዮ እሞ እቲ ማይ ብምስታያ ከብዳ እንተ ደኣ ተነፊሑን ሰለፋ ድማ እንተ ደኣ ወዲቑን ኣብቲ ህዝቢ ከም መራገምን መምሓልን ትኸውን። በንጻሩ እቲ ኣካላታ እንተ ደኣ ዘይረኺሱ ግን ናጻ ትኸውን። እዚ ፈተና ኣብቲ ሰብ ከቢ ዝኾነ ሰብ ኣእምራዊ ጸቕጢ ይፈጥር ነይሩ ይኸውን እዩ። ብፍላይ ከዓ እቲ ሰብ በደለኛ ኮይኑ ምስ ዝርከብ። ግን ንምንታይ እዩ ሰብኣይ ንተመሳሳሊ ዝኾነ ፈተና ዘይጋለጽ? መጽሓፍ ቅዱስ ኣድልዎ ኣይገብርን እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እንተ ደኣ ርኢና ግን እቲ ሰብኣዩ ተጠራጢሩ ዝነበረ ሰብኣይ ከ ክብድል ይኽእል ዶ ወይ ይብድል? ኣብ ኦሪት ዘለዋውያን ከም ዝረኣናዮ ጸኒሕና እውን ኣብ ኦሪት ዘዳግም ክንርዮ ኢና። ማለት ሰብኣይን ሰበይትን እንተ ደኣ ብዝሙት ተታሒዞም ክልቲኦም እዮም ብዳርባ እምኒ ዝቕተሉ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣድልዎ ዝበሃል ነገር የለን። ግን ኣብዚ ደኣ ንምንታይ እታ ሰበይቲ ጥራይ እትፍተሽ እንተ ደኣ ኢልና እታ ሰበይቲ ክትፍተሽ እንከላ ምሳሌ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኢና እንርኢ ዘሎና። እታ ቤተ ክርስቲያን እያ ብበደል እትጥርጥር ዘለዋ እምበር ክርስቶስ ብበደል ኣይጥርጠርን እዩ። እዚ ግን ናይ ቅንእ መስዋዕት እዩ። ኣምላኽ ክቐንእ ይኽእል ዶ? እወ ቀና ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ ብዙሕ ስፍራታት ንረኽቦ ኢና። እዚ ቅንእ ግን ልክዕ ከምቲ ሰባት ዝስምዖም ቅንኢ ዘይኮነስ ካብ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝተላዕለ ሓልዮታዊ ቅንኢ እዩ። ኣምላኽ ስለ ዘፍቅረና ንሕና ድማ ነቲ ፍቕሪ መልሲ ክንህብ ይደልየና። ስለዚ ኸዓ ግዜና ይኹን ፍቕርና ነገራት እዚ ዓለም እዚኣ ክንውፍዮ ኣየድልየናን እዩ። እዚ ናይታ ሰበይቲ ንጽህና ንምፍታሽ ዝግበር ፈተና እታ ሰበይቲ ንጽህቲ ኮይና እንተ ደኣ ተረኺባ ንጽህቲ ምዃና ይንገረላ። እዚ ፈተነ ነታ ንጽህቲ ሰበይቲ እይጠቕማ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ካብ ቀናዕ ዝኾነ ሰብኣ ስለ ዘድሕና። ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ ክብሪ ቃል ኪዳን ኣጥቢቑ እዩ ዝዛረብ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ከም እንርእዮ ቃል ኪዳን ወይ ሓዳር ከም ሓደ ክቡር ነገር ኣይረአን። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ዓለምና ብብዙሕ ሽግር ተመሊኣ እንርኣ ዘሎና። እቶም ሽግራት ካብ ቤቶም ዝብገሱ ብዙሓት ሰባት ንቓል ኪዳን ክብሪ ካብ ዘይህቡ ቤተሰብ ስለ ዝወፁ ብዙሕ ሽግራት ይፈጥሩ። ኣምላኽ ድማ ቃል ኪዳን ንዘይኽብሩ ህዝቢ ኣይባርኸን እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 5 ኦሪት ዘሁልቁ እዚ ሰማዕና እዩ ነይሩ። ድሕሪ ዚ ሓጻር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 6 ክንሰግር ኢና። ኣብ ዘለኹም ኣጽንሑኒ ዘህውልቁ ምዕራፍ 6 ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ማሕላ ናዝራውያን ክኸውን እዩ። ሕጂ ድማ ናብቲ ፍሉይ ዝኾነ ማሕላ በጺሕና ኣሎና ማለት እዩ። ንሱ ከዓ ማሕላ ናዝራውያን ዝበሃል እዩ። እዚ ብፍቓድካ ዝግበር ማሕላ እዩ። ዝኾነ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ናዝራዊ ክኾኑ ምስ ዝደልዩ ዝለማመድዎ ልምምድ እዩ። እቲ ሰብ ብዅሉ ዕድሚኡ ወይ እውን ንዝተወሰነ ግዜ ናዝራዊ ክኸውን ክመርጽ ይኽእል እዩ። እዚ ኣምላኽ ዝኣዘዞ ዘይኮነስ ብፍቓድካ ዝግበር እዩ። ዝኾነ ሰብ ምስ ኣምላኽ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ምስ ዝደሊ እዚ ይገብር ነይሩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ብዛዕባ ማሕላ ናዝራዊ ካብ 1-3 ብምንባብ ንርአዩ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም በሎም ከዓ ሰብኣይ ኮነ ወይ ሰበይቲ ናዝራዊ ክኸውን ንእግዚኣብሔር ክፍለ እንተ ተማባጽዐ ካብ ወይንን ካብ ዘስክር መስተን ይፈለ፣ ዝመጸጸ ወይኒ ኾነ ወይ ዝመጸጸ ዘስክር መስተ ኣይሽተ ገለ ኻወይኒ እተጸምቀ ኣይሽተ ካወይኒ ድማ ብሰዊት ኾነ ወይ ብንቕፁ ኣይብላዕ ከም ዝበሎ ኣብዚ ኣብ ዘህልቁ 6 ካብ 1 ስጋብ 3 ንብብ። ሓደ ሰብ እዚ ወለንታዊ ማሓላ ምስ ዝምሕል ካብ 3 ነገራት ክርሕቕ ነይርዎ ማለት እዩ። ቀዳማይ ወይኒ ይኹን ብርቱዕ መስተ ክሰቲ ኣይክእልን እዩ። ካብ ኩሉ ወይኒ ዝመጽእ መስተ ክሰቲ ኣይክእልን ነይሩ። እዚ መስተ ጌጋ እዩ ወይ ኣይኮነን ምስ እንብል ርድኢትና ዘራኽብ የብሉን። ናይ ክርስቲያን ዕላማ ኣብ መንጎ ጌጋን ቅንዑን ኢልካ ምፍላይ ኣይኮነን። እቲ ሕቶ እቲ ትገብሮ ነገር ንምንታይ ዕላማኻ ትገብሮ ዘሎኻ ዝብል እዩ። ንክርስቶስ ዲኻ ክትሐግሶ ትደሊ ዘሎኻ፣ ናዝራዊ ዲኻ ክትከውን ደሊኻ፣ ንዕኡ ዲኻ ክትነብር ደሊኻ፣ ወይስ ካሊእ ዕላማ እዩ ዘለካ ወዘተ እናተባህለ ክሕተት ይግባ እዩ። ሰባት መስተ ምስታይ ቅንዕ ድዩ ኢሎም ይሓቱን እዮም። ኣነ ብዛዕባ ቅንዑን ጌጋን ክካታ ኣይደሊኒ። እቲ ሕቶ ንክርስቶስ ክትሐጉስቲ ኢኻ ትደሊ ዘለኻስ ወይስ ካሊእ ዕላማ ስለ ዘለካ እዩ። ኣብ ቃል ኣምላኽ እንተዳ ርኢና ወይኒ ከም ምድራዊ ሓጎስ እዩ ዝትርጎም። እቲ ኣብ ናዝራዊ ምዃን ዘሎ ሓሳብ ከዓ እቲ ሓጎስካ ካብ ጐይታ ምርካብ ዝብል ኣመለኻኽታ ንምርኣይ ዘለዎ ፍልጠት እዩ ዘመሓላልፍ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሓጎሶም ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ነገራት ማለት ኣብ ቃሉ ኣብ መንፈሱ ኣብቲ ምስ ክርስቶስ ዘለዎም ሕብረት ዘይደልይዎ ብዙሓት ክርስትያናት ኣለዉ። እቲ ሓጎሶም ኣብ ናይ ዝዓለም ነገራት ዝደልይዎ ብዙሓት እዮም። እዞም ከምዚ ዓይነት ሰባት ብጣዕሚ እዮም ዘሕዝኑኻ። ምኽንያቱ ዕረፍቲ ምስ ኣምላኽ ይኹን ምስ ክርስትያናት ሓቀኛ ሕብረት ስለ ዘይገብሩ እቲ ኣምላኽ ዘዳለወሎም ጽቡቕ ነገራት ይስእንዎ። ሓጎስካ ኣበይ ኢኻ ትረኽቦ ዘለኻ? እዛ ሕቶ ብውልቂ ክትምለስ ዘለዋ ሕቶ እያ። ነፍሲ ወከፍና ሰሚዕና ድማ ምንጪ ሓጎሰይ መን ኢልና ክንሓስብ ይግባአና እዩ። እቲ ክርስትያናዊ ልምምዳት ንኽተስተማቕሮ እቲ ዓለማዊ መነቓቕሒ የድልየካ ደኸውን? ቃል ኣምላኽ ብምንባብካ ጥራይ ሓጐስቶ እየስምዓካ? ክንደይ ካባና ኢና ክርስትያናት ኢና እናበልና በካይድ ዓለም እንመላለስ ዘሎና? እቲ ኻልኣይ ናዝራዊ ርእሱ ክላጸ ኣይክእልን እዩ። ዘህልቁ 6 ፍቕድ 5 ክንርኢ ከሎና ብዀለን መዓልትታት መብጽዓ ናዝራዊነቱ መላጸ ናብ ርእሱ ኣይሕለፍ። እተኒ እግዚኣብሔር እተፈለየለን መዓልትታት ክሳብ ዝመልኣ ቅዱስ ይኹን፣ ጸጉሩ ርእሱ ኸዓ የንውሕ ይብለና ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 14፡ ወይስ ሰብኣይ ጸጉሩ እንተኣንውሐ ሓሳሩ ምዃኑ ዶ እቲ ባሕሪ ባዕሉ ኣይምህረኩምን እዩ ይብል። እዚ ቓል ከም ዘርእየና ሰብኣይ ጸጉሩ እንተኣንውሐ ናይ ሓሳር ምልክት እዩ ዝኾኖ። ስለዚ ኸዓ እቲ ናዝራዊ ንክርስቶስ ኢሉ ክሓስር ፍቓደኛ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየና። እቲ ናዝራዊ ክኸውን ፍቓደኛ ዝኾነ ሰብ እቲ ጸጉሩ ምንሑ ምስቲ ንሕስረት ክርስቶስ ዝገልጽ ጥቕሲ ከም ዝሓበረ እዩ ዝነግረና። ኣነ ግና ሓሰኻን መላገጽ ሰብን ብሕዝቢ ተናዕቀኒ ይብል ኣብ መዝሙር 22 ፍቕዲ 6። ሳልሳይ ንሬሳ ክትንክፍ ኣይክእልን እዩ። በተን እግዚኣብሔር ዝተፈለየለን ኵለን መዓልትታት ናብ ምውስ ሰባይ እቶ ናዝራዊነቱ ንኣምላኽ ኣብ ርእሲ እሞ በቡኡን በዲኡን ብሓውን ብሓብቱን ብሞቶም ኣይርከስ ይብለና ሻድሻይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 6 ስጋብ 7። ኣብ ምዕራፍ 5 ከም እንሪኦ ለምጻም ካልእ ዝረኸሰ ዘበለ ኵሉን ካብቲ ሰፈር ከም ዝወፅእ ይግበር ነይሩ እዩ። ስለዚ ዓለም ናይ ሞት ቦታ ከም ዝኾነ ክነስተውዕል ኣሎና። እቲ ዓስቢ ሓጢኣ ዝኾነ ሞት ቅኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሓጣን እዩ። ሞት ናብ ዓለም ክመጽእ ዝኸኣለ ብሰንኪ ሓጢኣት እዩ። ንሞት ክተርሕቆ እንተ ደኣ ኾንካ ንሓጢኣት ቅድም ክተርሕቕ ኣሎካ። ምኽንያቱ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት ስለ ዝኾነ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እቲ ናዝራዊ ክኸውን ርእሱ ዝተፈልየ ሰብ ንሬሳ ክትንክፍ ኣይክእልን እዩ። ካብ ዓለም ክፍለ እዩ ዘለዎ። ንሓደ ናዝራዊ ኣብ ሕይወቱ ብቐዳማይ ደረጃ ክሰርዖ ዘለዎ ጐይታን ጐይታን ጥራይ እዩ። ጐይታ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ኣብ ማቴዎስ 10:37፣ እቲ ኻባይ ነብኡን ነዲኡን ዘፍቅር ንኣይ ኣይበቅዕን እዩ፣ ካባይስ ንወዱ ወይ ንጓሉ ዘፍቅር ድማ ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ ይብል። ስለዚ ናዝራውያን ዝኾኑ ሰባት ንጐይታ ልዕሊ ዅሎም ፈተውቶም ክርእዎም ኣለዎም። ናዝራዊ ምዃን ግን ብፍቓድካ ዝግበር ምዃኑ ክዝከር ኣለዎ። ዝኾነ ሰብ ናዝራዊ ክኸውን ኣይግደድን እዩ። እንተኾነ ግን ሓደ ሰብ ናዝራዊ ክኸውን እየ ዝብል እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ መሓላ ብምምሓል ህይወቱ ክውፊ ይኽእል እዩ። ሓጐስካ ኣብ ጐይታ ዶ ትረኽቦ? ንጐይታ ኢልካ ክትዋረድ ትፈቅድ ዲኻ? ንጐይታ ልዕሊ ዅሉ ነገር ክትሰርዖ ትፈቅድ ዲኻ? ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣማኒ ናዝራዊ ክኸውን እንተ ዘይመሓለ ከምኡ ዝመስል ነገር ክገብር ግን ይኽእል እዩ። እዚ ውሳነ እውን ልክዕ ከምቲ ናዝራዊ ንምዃን ብፍቓድ ዝኾነ እዚ እውን ከምኡ እዩ። እዚ ማለት ርእስኻ ምቕዳስ ማለት ኣይኮነን፣ ምኽንያቱ ኣምላኽ ጥራዩ ክቕድሰካ ዝኽእል። እዚ ድማ ከም ዘለናዮ ኮይንና ናብ ጐይታ ምምጻእ ማለት እዩ። እዚ ክበሃል ከሎ ኵሉ ተወፋይነትና፣ ኣምልኾናን፣ ፍቕርናን፣ ኣገልግሎትናን፣ ጊዜናን ኵሉ እየጠቓልል ማለት እዩ። ሓደ ሓደ ጊዜ ንጐይታ ኢልካ ደው ምስ እትብል ንበይንኻ ደጋፊ ዘይብልካ ደው ክትብል ትኽእል ኢኻ። ጐይታ ኣብ ሕይወትካ ቐዳማይ ክኸውን ኣለዎ። ሓደ ሓደ ክርስትያናት ካብቶም መዘንኦም ብዝተፈለየ ኣካይዳ ንኸይከዱ ኽብሉ ነቲ ቕኑዕ መንገዲ ኣምላኽ ይጥሕስዎ እዮም። ምኽንያቱ ሓደ ሓደ ካብቲ መዘንኦም ዝገብርዎ ነገራት ኣምላኻዊ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። እቶም ክርስትያናት ድማ ካብ መዘንኦም ክፍለዩ ስለ ዝደልዩ ካብ ንኣምላኽ ንሰብ ክሐጕሱ ይጽዕቱ ማለት እዩ። ስለዚ ንርእስኻ ንጐይታ ኽትውፍያ እንከለኻ ንክርስቶስ ቀዳማይ ክትሰርዖ ኣሎካ። ኵሉ ዕጋበትካ ድማ ኣብ ክርስቶስ ክትረኽቦ ኢኻ። እምበኣርከስ ኣቦኹም ከይለመንኩምሞ ዘድልየኩም ይፈልጥ እሞ ኣይትምሰልዎም ይብለና ዘሁልቁ 6:8። ኣነ ከም ዝርዳኣኒ እንተ ኾይኑ ብዙሓት ሰባት ነዚ በረኸት ይስእንዎ ኣለዉ። ምናልባት እውን ኣብዚ እዋን እዙ ብዙሕ ፈተናታት ይሕልፉ ኣለዉ። ግን ንምንታይ ንጐይታ ኢልካ ንርእስኻ ዘይትፈሊ? ክርስትያን እንተ ደኣ ኾንካ ርእስኻ ምሉእ ብምሉእ ንኣምላኽ ወፍያ። ነቲ እተሓልፎ ፈተናታት ወላ እንተ ዘየወገዶ ንኽጾሮ ግን ዓቕሚ ኽበካ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኩሞ ክኸውን ከሎ ምናልባት ንመደባትና ኣብ ዌብሳይት ኣትኹም መታን ክትረኽ ዌብሳይትና ክሕብረኩም እየ www.myyd.org እዩ። ክደግሞ እየ www.myyd.org እዩ። ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋም ዘይ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።